Ascultați RFI, este ora 18, bună seara și bun găsit la 40 de minute, sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. AUR este pe primul loc în intențiile de vot pentru parlamentare, cu un scor mai mare decât au PSD și PNL împreună, asta arată datele celui mai recent sondaj Inscop. Pe de altă parte, potrivit cercetării, Partidul Oamenilor Tineri și formațiunea SOS a Dianei Șoșoacă nu ar trece pragul electoral. Ne dorim ca femicidul să fie infracțiune distinctă cu pedepse corespunzătoare, asta cer mai multe organizații neguvernamentale care organizează de la această oră în Piața Victoriei un protest prin care cer guvernului măsuri de protejare a femeilor. Acțiunea vine după ce în weekend o tânără de 23 de ani însărcinată și aflată de mână cu fiica ei de 3 ani a fost împușcată mortal pe o stradă dintr-un complex imobiliar din Ilfov. Organizatorii atrag atenția că de la începutul anului au fost ucise 25 de femei. Nicușor Dan anunță posibila implicare a serviciilor secrete în marile dosare de evaziune. Subiectul va fi discutat în viitoarea ședință a CSAT. Nu e prima dată când s-ar recurge la implicarea serviciilor de informații în marile dosare de evaziune, între timp însă Curtea Constituțională a scos serviciile secrete din activitatea de urmărire penală, reamintește Ovidiu Voicu, directorul Centrului pentru Inovare Publică. Oricum, spune el, soluția nu e să incluzi serviciile secrete în această zonă, ci să întărești instituțiile care au deja atribuții în domeniu. Iar președintele francez Emmanuel Macron se întâlnește astăzi cu premierul italian Giorgia Meloni într-o încercare de a îmbunătăți relațiile pe fondul tensiunilor dintre cei doi lideri europeni cu privire la Ucraina, comerț și relația cu Statele Unite. AUR devine primul partid al țării cu 38% în intențiile de vot conform unui sondaj Inscop. Formațiunea extremistă are mai mult decât PSD și PNL la un loc, care sunt creditate cu 17 respectiv 16%. USR ocupă locul al patrulea în acest sondaj cu un scor de 12%, în timp ce formațiunile radicale POT și SOS nu ar mai intra în Parlament. Sondajul a fost efectuat în perioada 26-30 mai pe un eșantion de 1150 de persoane. Directorul Inscop, Remus Ștefurechi, a spus lui Cosmin Rușcior că noul tablou are mai multe explicații.
În primul rând, AUR a capturat toate aceste voturi care s-au, cristalizat în urma acestei puternice crize a democrației noastre din ultima jumătate de an. Este un scor relativ similar, să spunem, cu scorul din primul tur obținut de domnul George Simion în țară, mă refer la voturile din țară. După cum putem observa, celelalte partide care au intrat în Parlament și au un profil radical extremist, mă refer la POT și SOS, au pierdut semnificativ din turație, sigur o parte din voturile lor mutându-se înspre AUR. E o intenție de vot foarte mare, e adevărat, este cel mai mare scor pe care l-am înregistrat în dreptul AUR de când măsurăm această formațiune. Reflectă această polarizare puternică din societatea românească și atrage atenția asupra provocărilor uriașe cu care se vor confrunta partidele principale, haide să spunem, cu un discurs mai responsabil, din perspectiva guvernării. Și cred că, dincolo de tactici politice electorale, cea mai bună formulă de a combate ascensiunea extremismului și de a convinge cetățenii care, sigur, rezonează nu neapărat la mesaje extremiste, dar rezonează, să spunem, la mesaje sociale, la mesaje antisistem, anticorupție, este aceea de a avea un guvern format din oameni integri, din oameni competenți, din oameni credibili, din oameni responsabili, care se dedică interesului public.
Cât timp estimați, domnule Ștefureac, că se va menține acest tablou din sondajul Inscop?
Cifrele întotdeauna evoluează, tendințele sunt acolo de schimbare, e posibil și un scenariu în care intenția de vot pentru AUR să crească. Dacă cele patru partide, să spunem, nu vor găsi un numitor comun, dacă nu vor reuși să vină, cum spuneam, cu oameni integri, cu oameni competenți, nu vor fi dedicate cu adevărat interesului public și vor cheltui multă energie pe, orgolii, mici conflicte, atunci un partid precum AUR va crește și va crește și mai puternic. Am fost foarte surprinși când un necunoscut care emitea teorii bizare a luat un scor semnificativ la alegerile prezidențiale. Să nu fim surprinși când un partid precum AUR va lua un scor uriaș la posibile alegeri parlamentare, dacă, repet, dacă partidele responsabile nu vor găsi un numitor comun pentru buna guvernare. La fel de posibil, dacă partidele vor găsi acest numitor comun, și nu e vorba aici doar de politicile economice, e vorba și de atitudinea pe care o am în viața politică și în viața publică, de profilul oamenilor pe care îi promovezi, de relația cu cetățenii, toate aceste lucruri ar putea determina o scădere, să spunem, unui partid precum AUR, pentru că oamenii vor vedea până la urmă și un alt mod de a face politică și nu vor mai rezona frustrările lor atât de mult cu mesaje, să spunem, radicale, care, e adevărat, de multe ori sunt doar o simplă portavoce a unei propagande care vine din Rusia, dar dincolo de acest lucru, nemulțumirile reale a unei părți importante a cetățenilor nu pot fi ignorate, mai ales, încă o dată, mai ales că vorbim de comunități în care beneficiile aderării la Uniunea Europeană nu au ajuns în aceeași măsură în care au ajuns, să spunem, în marile orașe.
Apropo de guvernare, ce înseamnă aceste procente din sondajul INSCOP în ecuația negocierilor pentru formarea guvernului? Pentru că știm și vedem, PSD-ul tot spune că e primul partid al țării, totuși tabloul din moment arată un trend diferit.
Bun, acum cred că PSD are dreptate din punctul de vedere al mandatelor, până la urmă viitoarea guvernului. Noi în România nu vom avea alegeri anticipate, e aproape imposibil să fie organizate. Prin urmare, până în următorii 3 ani și jumătate, PSD, da, este primul partid al țării, nu cu 30%, nu cu 35%, nu cu 40%, cum venea obișnuit, ci cu vreo 21%. Dar tot primul partid al țării este și din acest punct de vedere se discută în termen de mandate. Pe de altă parte, abordări, repet, exclusiviste, în care, în acest caz, PSD își încoardă mușchii tocmai pentru a arăta forța parlamentară sau alte partide cu care transmit mesaje arogante, eu știu, de tipul nu vrem PSD sau dăm lecții acestui partid, nu cred că sunt cele mai nimerite atitudini. Cred că toate partidele, și PSD și USR, aici e uneori o ruptură ceva mai mare, și PNL și UDMR, vor trebui să înțeleagă că în absența unei concordii, în absența unei colaborări strict în interesul și național și al propriilor electorate legat de integritate, de competență și de responsabilitate și interes pentru cetățeni, toate aceste partide vor pierde enorm în acest ciclu electoral. În schimb, dacă vor ști, repet, vor ști să se înțeleagă și vor transmite un mesaj coerent societății, cred că fiecare din aceste partide au o șansă bună de reabilitare, de creștere și democrația noastră, societatea noastră are șansa de a evita un dezastru absolut.
Directorul INSCOP, Remus Ștefureac. Nicușor Dan anunță posibila implicare a serviciilor secrete în marile dosare de evaziune. Subiectul va fi discutat în viitoarea ședință a CSAT. Nu e prima dată când s-ar recurge la implicarea serviciilor de informații în marile dosare de evaziune. În februarie 2005, președintele Traian Băsescu anunța că infracțiunile de corupție la nivel înalt se află printre primii 5 principali factori care ar amenința securitatea națională. Însă în 2016 a fost prima decizie de scoatere a serviciilor secrete din activitatea de urmărire penală, reamintește Ovidiu Voicu, directorul Centrului pentru Inova Republică. Oricum, soluția nu este să inclui serviciile secrete în această zonă, ci să întărești instituțiile care au deja atribuții în domeniu, spune expertul.
Cred că este un gest populist al președintelui Nicușor Dan, pentru că există o presiune publică în acest moment pe instituțiile statului, mai degrabă să reducă cheltuielile, respectiv să îmbunătățească colectarea, decât să crească taxele. Ori acest răspuns vine să pară că facem ceva. Din păcate, este o cale foarte periculoasă și știm deja din experiența pe care am avut-o din 2000 până în 2021 că a mers prost, deși aparent a susținut lupta anticorupție.
Asta înseamnă că, în opinia dumneavoastră, e mai degrabă sortită eșecului.
Sper să fie sortită eșecului. Haideți să încercăm altfel, să punem lucrurile în ordine. Am avut o implicare a serviciilor secrete, serviciilor de informații în dosarele penale, dosarele de corupție, care o perioadă a susținut demersurile DNA, dar apoi s-a întors ca un bumerang împotriva luptei anticorupție, după ce Curtea Constituțională, în mai multe decizii, a decis că este neconstituțional acest lucru. De atunci am avut o reformă în justiție care încearcă să pună întreagul efort de luptă împotriva criminalității sub control civil. Ideea de a introduce din nou serviciile secrete în acest proces este foarte proastă, pentru că putem anticipa că este neconstituțional și de asemenea ne putem aștepta că, dacă se va întâmpla, la un moment dat o muncă îndelungată a procurorilor și a altor organe de anchete să fie distrusă, pentru că probele nu vor mai fi acceptate din motive de constituționalitate. Să vedem ce se întâmplă, spre exemplu, cu prescrierea numeroase fapte, întoarcerea numeroase dosare, excluderea unor interceptări și altor probe din dosare de corupție în momentul de fapt, pentru că a fost neconstituțional să fie folosite de la început.
Amintiți, domnule Voicu, de momentul 2020, când Curtea Constituțională a decis că interceptările făcute cu tehnica SRI în baza unui mandat de siguranță națională emis de Instanța Supremă erau neconstituționale, nu? Iar probele obținute astfel au fost eliminate din dosarele aflate în curs de judecare.
Exact, acela a fost unul din momente. De fapt, prima dată Curtea Constituțională în 2016 a spus că există o problemă cu implicarea serviciilor de informație și a declarat-o neconstituțională. Apoi Curtea Constituțională a declarat neconstituționale acele protocoale încheiate între diverse instituții publice și serviciile secrete. Și în sfârșit, în 2020, a întregit acest demers de jurisprudență, eliminând pur și simplu interceptările. Mă opresc la momentul protocoalelor. Presupunem că o eventuală implicare a serviciilor secrete în dosarele de evaziune fiscală ar implica niște protocoale de colaborare cu ANAF sau cu alte instituții. Știm deja că acest tip de demers este neconstituțional, ne-a spus Curtea Constituțională. Sigur, se poate răzgândi sub presiune politică, dar ar fi bine să nu mergem în această direcție.
Introducerea serviciilor, domnule Voicu, în această zonă ar putea să ducă la abuzuri?
În primul rând, ar duce la lipsă de transparență. Noi nu avem un control efectiv asupra serviciilor secrete. Este una din problemele fundamentale pe care le avem în echilibrul puterilor din România. Această prezență persistentă a unei zone militarizate în spațiu civil. Și aici subliniez, serviciile secrete din România sunt militarizate, lucru care este neobișnuit între țările europene și țările cu democrații consolidate. Deci introducerea acestor servicii le-ar da mai multă putere, le-ar da acces la mai multe informații, ori noi am văzut că nu întotdeauna se termină bine. Sunt numeroase suspiciuni că atât instituțiile, serviciile de informații, cât și oamenii din aceste instituții folosesc în mod abuziv aceste informații pe care le au din alte surse. Din nou, repet, este o cale proastă, o cale pe care am mai încercat-o și o cale care duce într-o fundătură democratică.
Și dacă nu ai garanții că serviciile secrete lucrează onest, cu atât mai grele devin lucrurile, nu? Să ne reamintim că s-a cerut, pe lângă lipsa de transparență pe care o amintea, s-a cerut în repetate rânduri reformarea serviciilor. Dar ăsta e un șantier extrem de complicat, iar deficitul mare îl avem acum.
De altfel, una din promisiunile de campanie ale domnului Nicușor, da, a fost să întărească controlul civil asupra serviciilor de informații. Noi nu avem un șef la SRI de atâta vreme și lucrurile merg destul de prost. Am văzut cât de puțin competent a fost SRI în cazul alegerilor anulate. Cum nici măcar după ce i s-au dat toate puterile și toate resursele, serviciul nu a reușit să preîntâmpine acel presupus atac hibrid asupra României dinaintea alegerilor din noiembrie 2024 și nici până în ziua de azi. SRI nu a fost capabil să furnizeze publicului un raport despre ceea ce s-a întâmplat. Ori aceste instituții dorește președintele să-i dea mai multe puteri, mai multe informații de cetățenii români. Aceste instituții care a președintele nici măcar nu i-a găsit un șef, cred că e un anunț care trebuie să ne îngrijoreze, mai ales că vine de la un președinte ales pentru că ar fi antisistem.
Ca să nu mai spunem că există suspiciuni că sunt firme favorizate de servicii sau firme pe care le-au înființat foști ofițeri din servicii și atunci care e garanția că nu-și vor folosi puterea ca să pună la pământ companii rivale, să spunem?
Da, avem un lucru, un dosar care acuză șefii acestor servicii la vârf, zona militară, mă refer la domnul Holdea și la coaliții săi, că și-au folosit influența pentru a face ceea ce se numea o mai bună reprezentare în justiție a clienților lor din zona de corupție. De ce nu s-a întâmplat la fel și în zona de evaziune fiscală? Foștii șefi din serii pot să ofere această eficientizare a activității de evitare a evaziunii. Sigur, aici sunt niște speculații, dar din nou, problema fundamentală este că atunci când avem, iată, o chestiune de rezolvat, primul reflex al statului, la cel mai înalt nivel, este să spună că o vor rezolva serviciile secrete. Știm deja, din nenumărate încercări, că lucrul ăsta merge prost. Și știm deja că soluția nu este să întărim serviciile secrete, ci să întărim statul, instituțiile publice sub control civil.
Exact, care au atribuții deja în aceste domenii.
Soluția este să întărim ANAP, soluția este să întărim poliția judiciară, soluția este să întărim procuratura, dacă vrem să luptăm cu evaziune. Soluția este să întărim vămile și așa mai departe. În niciun caz soluția nu este să dăm mai multă putere zonei militarizate a societății.
Ovidiu Voicu este directorul Centrului pentru Inovare Publică. Protest de la această oră în Piața Victoriei, în care sunt cerute guvernului măsuri de protejare a femeilor. Acțiunea vine după ce o tânără de 23 de ani însărcinată și aflată de mână cu fiica ei de 3 ani a fost împușcată mortal sâmbătă pe o stradă dintr-un complex imobiliar din Ilfov. Protestul este organizat de mai multe organizații neguvernamentale, printre care Centrul Filia, Centrul de Resurse Juridice, Feminism România, Centrul pentru Jurnalism Independent și Centrul pentru Inovare Publică. Ne dorim ca femicidul să fie infracțiune distinctă cu pedepse corespunzătoare, susțin organizatorii, care arată că de la începutul anului au fost ucise 25 de femei. Am ajuns aici pentru că la nivel de punere în aplicare a legii avem o problemă, explică la RFI președinta Fundației Adept, avocata Giulia Crișan, care a contribuit la schimbarea legii violenței domestice.
Avem în medie ca 100 de femei ucise pe an și nimeni nu face nimic. Avem legislație, avem specialiști, avem brățări electronice, avem foarte multe lucruri și ar trebui ca fenomenul să fie diminuat. Și cu toate acestea se întâmplă ucideri, se întâmplă acte de cruzime deosebit de gravă, se întâmplă agresiuni exercitate asupra copiilor pe care nu le mediatizăm. Noi nu suntem instruiți să anticipăm o stare de pericol. Atunci când o victimă beneficiază de o măsură de protecție, la finalul acelei măsuri, ea poate solicita o nouă măsură de protecție, dar pentru asta trebuie să vină cu dovezi în plus, cu dovezi că starea de pericol persistă, că este neapărat necesară o nouă măsură de protecție. Iar dacă agresorul, pe durata primei măsuri, nu a încălcat-o, nu va obține victima o a doua măsură de la organele judiciare. Și ajungem în punctul acesta în care ne aflăm aici. Victima aceea era de mult hărțuită, era urmărită, era amenințată. Se pare că acum toată lumea știa lucrul acesta și nimeni n-a făcut nimic. De ce? Pentru că nimeni n-a anticipat că se va ajunge aici. Și după ce s-a întâmplat tragedia, observăm că toată lumea judecă victima. Era o problemă că a avut mai mulți parteneri, că a participat la nu știu ce emisiune, că s-a expus și așa a devenit domnul agresor gelos. Când o să încercăm să oprim mentalități de genul acesta, se vor diminua și cazurile. E adevărat că nu o să putem să prevenim absolut toate situațiile, dar unele sunt evidente. Omul ăsta posta constant și amenința fata aceasta, dar ea era singură. Și mă gândesc eu că și dacă ar fi vorbit, neavând niște probatorii foarte complexe și concrete, nu ar fi obținut protecție. Prea mult autoritățile așteaptă de la aceste victime să vină cu probele în mână în fața lor. Poliția nu caută nimic, poliția nu strânge probe, poliția, în afară de a audia niște martori, dacă victima îi duce de mână, nu face nimic ca să constate situația de pericol. Ok, îi aplică un formular de evaluare a riscului, care este un tipizat stabilit de lege. Dar în plus, ce facem? Tot timpul când vorbim cu colegii polițiști, dăm exemplu situații de două fapte, de exemplu loviri și alte violențe. A luat o bâtă și i-a dat cu ea în cap, dar nu a ucis-o, doar i-a creat o vătămare. Dacă veți verifica dosarele instrumentate de organele de urmărire penală, o să observați că sunt diametral opuse. Adică pe cazul de omor ne concentrăm și căutăm probe și camere și martori și tot ce se poate scoate, iar pe fapta de loviri și alte violențe e mai așa, o tergiversăm, poate se împacă, poate renunță victima, n-are probe, mai dăm o clasare. Am ajuns aici în sensul de a crește constant numărul de femei ucise, pentru că la nivel de punere în aplicare a legii este o problemă.
Constatăm că violența împotriva femeilor e insuficient sancționată. E cumva ăsta și rezultatul? 100 de crime pe an? Tocmai pentru că lași fenomenul să se ducă și...
Este un aspect și faptul că de fiecare dată când analizăm un astfel de caz, nu facem altceva decât să plângem de mila agresorului. nu are unde să se ducă, la evacuăm săracul din casă și rămâne pe drumuri, nu are servicii, ar vrea să facă consiliere psihologică, nu are unde. Și dacă ați veni odată în sala de judecată, veți observa că în timpul procesului prin care victima cere o măsură de protecție, sunt cazuri în care se ajunge să o judecăm pe ea. Dar de ce ai făcut? Dar de ce ai stat? Dar de ce n-ai spus? Dar de ce n-ai înregistrat? Deci totul se concentrează pe victimă în loc să ne concentrăm pe agresor. Pe ei câteodată nici măcar nu sunt nominalizați. Dar numele victimei apare, apare numele, apare profesia, apare, nu știu, activitatea ei, relațiile pe care le-a avut. Toată lumea se concentrează pe victimă. Unde îi găsim ei o hibă ca să-i atragem toată vina?
Centrul Filia cere criminalizarea femicidului și ca infracțiune distinctă și recunoașterea acestui caracter de ură bazată pe gen. E o solicitare justificată?
Este o solicitare justificată și, din câte cunosc eu, chiar există o propunere de modificare a codului penal în acest sens, pentru că trebuie armonizată cu Convenția de la Istanbul, chiar reglementarea, adică incriminarea femicidului. Și avem și alte mutilare genitală, avem și alte tipuri de infracțiuni pe care dorim să le introducem în codul penal.
Pentru că vorbeați la un moment dat de inacțiunea autorităților, cum facem să le schimbăm mentalitatea? Pentru că de multe ori revictimizarea victimei pornește chiar de la ei.
Da, prin formări continue ca să-i aducem într-un punct în care îi putem sensibiliza. Deci noi trebuie să analizăm un caz și dincolo de rigorile legislației, să știm să instrumentăm un caz uitându-ne în spate de unde vine, ce a produs, cum s-a ajuns la actele de violență, pentru că ele nu se întâmplă dintr-o dată. Ele vin pe un parcurs lung, uneori de ani de zile, de control, de hărțuire. Deci noi trebuie totul să luăm din spate. Dacă o să asistați la instrumentarea unui caz, o să observați că și polițistul, când instrumentează cererea pentru emiterea unui ordin de protecție provizoriu, dar și judecătorul, când instrumentează cererea pentru a emite un ordin de protecție, se limitează la ultimul incident. Ultimul incident. Ce s-a întâmplat în data de? De la ce a plecat sau care a fost situația care a generat starea de conflict din data de? Noi nu ne uităm în antecedente. Sunt situații în care victimele nu mai rezistă, nu mai rezistă. Adică violența psihologică e la cote foarte înalte, ea este greu de dovedit. Din cauza asta, victimele nu cer din prima ajutor. Și atunci, când vin și spun, mi-e frică, mi-e teamă, cred că o să mă omoare, m-a amenințat și cred că o să mă omoare, uneori primesc ca replică, haideți, doamnă, că dacă era, vă omora până acum. Aici trebuie să schimbăm.
Președinta Fundației Adept, avocata Giulia Crișan, intervievată de Andreea Oros. Președintele francez Emmanuel Macron se află în această seară la Roma pentru a lua cina cu șefa guvernului italian, Giorgia Meloni. În ultima perioadă, tensiunile dintre cei doi au fost palpabile în privința Ucrainei, dar și a relației cu Statele Unite. Va fi o întâlnire cu ușile închise, fără presă, fără declarații făcute jurnaliștilor. Potrivit Palatului Elize, cei doi lideri vor discuta despre garanțiile de securitate pentru Ucraina, acordul comercial cu statele Mercosur, tarifele comerciale cu Statele Unite și despre cooperarea industrială franco-italiană, în special în sectorul auto. Responsabilii italieni au menționat că va fi abordată și situația din Orientul Mijlociu și din Libia. Cristina Teaca a urmărit subiectul în direct cu noi din redacția de la Paris. Bună seara, Cristina!
Bun găsit! Agenția France Press observă că fiecare dintre cei doi lideri europeni murmură la urechea lui Donald Trump, Emmanuel Macron în ceea ce privește Ucraina, iar Giorgia Meloni despre taxele vamale. Dar între liderul francez și cel italian, dialogul este uneori complicat, de unde și această tentativă de a remodela relația cu ocazia unui tet-a-tet la Roma. Președintele francez revendică inițiativa întâlnirii. Înainte de întâlnire, Palatul Elisei explica faptul că Italia este un partener important, ce are un rol crucial în deciziile europene, în special în conflictul ucrainean. Motiv pentru care întâlnirea de la Roma ar permite celor două puteri să arate că sunt capabile să avanseze împreună pe toate dosarele esențiale, după cum se justifică Palatul Elisei. O sursă guvernamentală italiană citată de Spress afirma că sunt puse bazele unei noi consolidări a relațiilor dintre cele două state aflate simultan pe mai multe fronturi ale politicii internaționale. Din 2022 este anul în care pro-europeanul Emmanuel Macron a fost reales, iar naționalista Giorgia Meloni prelua șefia unei coaliții de dreapta și de extremă dreaptă. Relația nu a fost deloc simplă între cei doi. Președinta Consiliului Italian de Miniștri este cât se poate de sceptică în ceea ce privește coaliția inițiată de Emmanuel Macron și de proiectul franco-britanic, ce ia în calcul trimiterea de trupe de menținere a păcii în Ucraina odată ce va fi încheiat războiul cu Rusia. Ipoteza nu este deloc primită cu entuziasm în Italia. Dar Giorgia Meloni a fost criticată în intern pentru că nu s-a deplasat la Kiev cu președintele francez și cu liderii din Germania, Marea Britanie și Polonia pe 10 mai, dar și pentru că a ratat discuția telefonică dintre Donald Trump și Volodymyr Zelensky cu ocazia summitului din Albania. Ea s-a justificat afirmând că discuțiile s-au axat pe trimiterea de trupe în Ucraina și s-a supărat că Emmanuel Macron a corectat-o public și a explicat că de fapt discuțiile au vizat stabilirea unui armistițiu și a lăsat cumva să se înțeleagă că poate fi comparată justificarea Giorgiei Meloni cu dezinformarea rusă. Vineri, Giorgia Meloni recunoscuse că există divergențe, dar a subliniat că nu există vreo problemă personală cu liderul de la Paris și că este chiar încântată de vizita lui Emmanuel Macron la Roma. Există o rivalitate incontestabilă, explică Marc Lazar, profesor la Sciences Po în Paris. Pentru el, cei doi lideri au adoptat strategii diferite în ceea ce îl privește pe președintele american. Giorgia Meloni merge pe calea medierii și a compromisului și crede că, dacă este apropiată ideologic de administrația americană, va putea să îl determine pe Donald Trump să se răzgândească în privința tarifelor comerciale. Totul în timp ce președintele Emmanuel Macron a decis să rămână ferm pe pozițiile sale în relația cu Donald Trump. De partea sta, Christophe Bouillot, profesor la Institutul de Studii Politice din Grenoble și specialist în politica Italiei, crede că, de fapt, pe fond, interesele Franței și Italiei converg pe mai toate planurile.
Ça serait contre-productif de montrer des divergences, etc. Les intérêts de la France et de l'Italie ne sont pas en désaccord sur le fond, en particulier.
Ar fi contraproductiv să fie arătate divergențele. Interesele Franței și ale Italiei nu sunt în dezacord pe fond. Franța și Italia au tot interesul să lucreze împreună, în special în ceea ce privește relația cu Donald Trump. Elementul esențial este că, deocamdată, Statele Unite nu au făcut vreo aluzie că ar dori să diferențieze taxele vamale pentru statele europene. Oricum, Italia lui Giorgia Meloni vrea să rămână în Uniunea Europeană, în piața comună care negociază cu Donald Trump. Apoi, pe dosarul ucrainean, aici poziția este puțin diferită. Giorgia Meloni afișează o susținere a Ucrainei, dar este o susținere prudentă. Chiar și așa, este o susținere în condițiile în care Giorgia Meloni rămâne o aliată a Partidului Lege și Justiție din Polonia, formațiune ostilă Rusiei, dar susținută de Donald Trump.
Cristina, mulțumesc.
Particulièrement ostile à la Russie et qui sont aussi soutenues d'ailleurs par Trump. Donc finalement ça rapproche beaucoup du camp franco-allemand.
Cristina, mulțumesc. Uniunea creștin-democrată nu-și va schimba politica migraționistă, este ceea ce a declarat cancelarul Friedrich Merz. Nu li se va permite nici solicitanților de azil să intre în Germania, iar persoanele surprinse în zona de frontieră vor fi retrimise în țara de unde au sosit. Controverse legate de această practică au reizbucnit după ce un tribunal din Berlin a dat dreptate unor somalezi care au solicitat azil. Poliția de frontieră nu le-a permis respectivilor intrarea în țară și i-a trimis în Polonia. Corespondentul RFI la Berlin, William Totok.
Deși Tribunalul Administrativ din Berlin s-a pronunțat în favoarea celor trei somalezi retrimiși în Polonia, după ce au solicitat azil în Germania, ministrul federal de interne bavarezul creștin social Alexander Dobrindt a anunțat că nu își va schimba ordinul emis imediat după preluarea portofoliului. Nu vom renunța la returnări. Există o bază juridică și vom continua tot așa, independent de sentința pronunțată într-un caz singular. Purtătoarea de cuvânt a tribunalului Anna Oettinger l-a contrazis pe ministrul de interne, cât și pe cei care susțin linia dură a guvernului, criticată și în străinătate. Fostul guvern a emis deja anul trecut un ordin care prevedea controale ale frontierelor și retrimiterea unor persoane fără vize în țările de unde au sosit. Germania este înconjurată de state care aparțin Uniunii Europene și mai are ca vecin și Elveția neutră. Polonia a protestat contra practicilor introduse de țara vecină, vorbind despre o încălcare a regulilor din spațiul Schengen. Critici au venit și din Elveția. La frontiera cu Franța au fost înregistrate coloane de mașini supuse controlului. Măsurile au perturbat și fluxul navetiștilor francezi și germani care lucrează în zona de frontieră. Imediat după preluarea funcției, noul ministru de interne Dobrindt a înăsprit procedurile de control și a anunțat că solicitările de azil trebuie rezolvate în țara europeană în care refugiatul a sosit prima dată. În acest context, ministrul a invocat reglementările din Dublin, în care se spune că cererile de ședere ale refugiaților trebuie prelucrate de autoritățile țării UE în care au sosit. Problema delicată a fenomenului migraționist a devenit acută după ce partide naționalist autoritare ca Alternativa pentru Germania, AfD, i-a acordat o prioritate absolută. AfD a exploatat și instrumentalizat cu succes tema străinilor care invadează țara și care sunt pe cale de a-i transforma pe germani într-o minoritate. De altfel, subiectul acesta ocupă un loc de frunte și în programele altor partide naționalist conservatoare din Europa. Asta s-a văzut și săptămâna trecută la Congresul de la Budapesta, al așa-numitei Internaționale a Patrioților, unde migrația a fost una din temele principale. În urma sentinței definitive a Tribunalului din Berlin, mai mulți politicieni au cerut modificarea politicii restrictive migraționiste. Secretara grupului parlamentar al Partidului Ecologist, Irene Mihalici, a spus ziarului Rheinische Post că sentința echivalează cu o înfrângere a guvernului federal. Ea a cerut anularea imediată a ordinului care prevede trimiterea solicitanților de azil în țările vecine. Într-un mod similar s-a pronunțat și Partidul Stângii. În conformitate cu programul partidului, deputata Clara Bünger a cerut stoparea imediată a controalelor excesive și returnarea solicitanților de azil politic. În consecință, ea a cerut demisia ministrului.
Die Zurückweisungen müssen eingestellt werden.
Returnările trebuie oprite. Un ministru care a încălcat conștient legea nu este demn de a deține această funcție. De aceea, el trebuie să se retragă.
Und an der Stelle auch zurücktreten muss.
La sfârșitul lunii mai, ministrul de interne a anunțat că în următorii 2 ani nu se va mai permite nici reîntregirea familiilor de refugiați care au un statut de ședere temporară. Din datele publicate de Oficiul Federal de Statistică rezultă că din 2015 până în 2024 au sosit circa 6,5 milioane de migranți în Germania. În 2024 trăiau în Germania aproximativ 21 de milioane de oameni cu o istorie migraționistă. Numărul cel mai mare de persoane stabilite în Germania între 2015 și 2021 provenea din Siria. Este vorba despre 700 de mii de persoane. Din țările UE, ca România, au sosit 300 de mii, din Polonia 230 de mii. Între anii 2022 și 2024, au venit și peste 843.000 de ucraineni și din Siria 124.000. De la Berlin pentru RFI, Bilam Totoc.
Deputații francezi au adoptat în unanimitate o propunere de lege prezentată de fostul premier Gabriel Attal, care l-a ridicat postum pe capitanul Alfred Dreyfus la grad de general de brigadă. Un act de reparație, spune inițiatorul, 130 de ani după condamnarea nevinovatului militar. Gestul simbolic capătă însă și un caracter politic. Centriștii din Modem au contestat proiectul întrucât el ar da un brevet de onorabilitate antisemitismului Franței nesupuse și Reuniunii Naționale, partidele stângii radicale, respectiv extremei drepte. Vasile Damian a urmărit subiectul în direct din studioul de la Paris. Bună seara, Vasile!
Bună seara, Anca! Bună seara tuturor! Votul va rămâne în istorie, au exclamat promotorii proiectului de lege. 90 de ani după moartea ofițerului de artilerie francez, textul parlamentar este eminamente simbolic, dar și unul foarte politic. Pentru Gabriel Attal, primul obiectiv al textului era de a repara o greșeală. În 1894, capitanul Alfred Dreyfus, francez de origine evreiască, este condamnat pe nedrept și pe un fond de antisemitism puternic implantat în societatea franceză din acea epocă, la muncă silnică pe viață în lagărul de pe insula Diavolului în largul Guianei franceze, pe motiv că ar fi colaborat cu inamicul, în speță german. Va sta în lagăr timp de 4 ani și de-abia în 1906, Curtea de Casație va restabili nevinovăția militarului. Problema este că Dreyfus a fost reintegrat în rândul armatei franceze, dar cu un grad inferior, comandant, celui la care putea pretinde dacă nu ar fi stat în pușcărie. Cerând în zadar să-i fie rectificată cariera, Dreyfus va părăsi uniforma în 1907, înainte de a îmbrăca din nou în timpul Primului Război Mondial, când avea aproape 60 de ani. După încheierea conflictului, va fi ridicat la grad de locotenent colonel în 1919, grad cu care va muri 16 ani mai târziu. Chestiunea reabilitării complete, totale, a lui Alfred Dreyfus este o veche dezbatere franceză, după ce a fost mult timp ocultată și ignorată, cu excepția familiei sale și a specialiștilor afacerii, remarca raportorul textului de lege. Trei președinți francezi, socialistul François Mitterrand în anii 80, conservatorul Jacques Chirac la începutul anilor 2000 și centristul Emmanuel Macron în 2021, au evitat să se implice direct, estimând că este de competența armatei să se ocupe de acest caz. Cum însă armata franceză, ca probabil multe altele, preferă să-și treacă sub tăcere erorile trecutului pentru a celebra numai victoriile, cazul Dreyfus a ajuns pe masa deputaților. În cursul dezbaterilor din hemiciclul parizian, mulți oratori au făcut legătura între antisemitismul din vremea lui Dreyfus și epoca actuală. E adevărat că numai târziu decât weekendul trecut, mai multe locuri ale comunității evreiești din Paris, inclusiv memorialul Shoah, au fost pătate cu vopsea verde. În adunarea națională, tensiunea s-a resimțit în particular când au luat cuvântul stângiștii din Franța nesupusă, partidul lui Jean-Luc Mélenchon fiind tot mai des acuzat de antisemitism. Nici extrema dreaptă din Reuniunea Națională nu a fost cruțată de atacurile stângii. Centriștii din Modem, partidul premierului François Bayrou, au fost ei absenți de la vot, după ce zilele trecute publicaseră o tribună în care își explicau gestul pe motiv că această lege, simbolică cert, va fi instrumentalizată politic, ceea ce s-a și întâmplat. Odată cu votul unanim în favoarea ridicării lui Alfred Dreyfus în grad de general, pentru a fi definitiv adoptat proiectul de lege, care comportă un singur articol, mai trebuie să treacă și prin Senatul francez.
Mulțumesc, Vasile. Peste 2000 de conturi false folosite de Kremlin pentru a influența discursul public în Republica Moldova și alte state europene au fost identificate de experții comunității Watchdog. Printre acestea, în jur de 150 sunt afiliate oligarhului fugari Lanșor, utilizate pentru publicitate politică, iar alte peste 300 se află în regim stand-by, pregătite pentru activare. Rețeaua a fost utilizată inclusiv în campaniile de dezinformare din timpul alegerilor europarlamentare de anul trecut, în cel puțin 16 țări din Uniunea Europeană. Valeria Vițu de la Chișinău.
Experții comunității Watchdog avertizează că în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie din Republica Moldova, Federația Rusă pregătește activ o infrastructură online formată din mii de conturi false care servesc propagandei proruse și actorilor politici afiliați Moscovei. Scopul acestor acțiuni este formarea unei majorități parlamentare obediente Kremlinului care să blocheze procesul de integrare europeană al Republicii Moldova și să pericliteze stabilitatea flancului estic al Ucrainei. Kremlinul își folosește tot arsenalul de război hibrid pentru a deturna parcursul european al Moldovei, și anume vorbim despre cumpărarea voturilor, intimidarea societății civile și a presei independente și promovarea dezinformării prin intermediul rețelelor de socializare. În anul 2024, Federația Rusă a condus o amplă campanie online de deturnare a alegerilor europarlamentare. Prin intermediul rețelelor de pagini anonime, Rusia a sponsorizat masiv reclame pe Facebook pentru a distribui dezinformare și a dezbina electoratul. Se mai arată în analiza comunității Watchdog. În perioada octombrie 2022-septembrie 2024, Ilan Șor a cheltuit aproape 470.000 de euro pentru promovarea a 1.400 de reclame politice pe Facebook, zeci de pagini cu aceeași denumire generată aleatoriu din mai multe cuvinte cheie continuă să activeze pe Facebook, asta deși regulile Meta nu permit existența două pagini cu denumire identică. Aceste conturi utilizează și poze de profil ale unor domnișoare sustrase de pe site-uri de dating sau videochat, constată experții moldoveni. Potrivit cercetării, cele 2000 de pagini identificate până în prezent reprezintă doar un segment dintr-o rețea mult mai extinsă de pagini generate automatizat, care poate ajunge la zeci de mii de entități folosite pentru operațiuni similare și în alte state, inclusiv România, și asta se referă doar la Facebook, fără a include alte rețele de socializare. Experții Watchdog au venit și cu unele recomandări, printre care intervenție rapidă din partea Meta, care trebuie să trateze rețeaua de pagini anonime identificate ca parte a unei operațiuni coordonate de interferență politică, nu ca încălcări izolate ale politicilor de publicitate. Este necesară blocarea completă a infrastructurii automate asociate acestor pagini, nu doar ștergerea reclamelor individuale. De asemenea, autoritățile din Republica Moldova, în cooperare cu partenerii internaționali, ar trebui să încadreze oficial campaniile de promovare derulate de rețelele afiliate lui Ilan Șor și Federației Ruse drept forme de interferență străină în alegeri. Această clasificare va permite activarea unor mecanisme legale suplimentare și sancțiuni. În același timp, Comisia Electorală Centrală și Centrul Național Anticorupție trebuie să publice în timp real monitorizări privind publicitatea electorală online, inclusiv date despre sursa fondurilor, administratorii paginilor și volumele financiare implicate. În acest sens, CEC și CNA trebuie să coopereze cu Centrul pentru Comunicare Strategică și Combaterea Dezinformării. Trebuie întocmită și o listă publică actualizată cu paginile asociate direct sau indirect cu actori sancționați, care ar oferi societății civile, jurnaliștilor și cetățenilor instrumente clare de verificare. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
Autostrada Moldovei este blocată de contestații. Director executiv la Asociația Pro Infrastructură, Ionuț Ciurea, spune că este pentru prima dată când Compania Națională de Investiții Rutiere a dat în judecată o firmă. O acuză că a blocat cu rea voință procedura pentru atribuirea contractului pentru construirea tronsonului 1 Moțca-Târgu Frumos al autostrăzii Unirii A8. Alte probleme sunt și pe segmentele Ditrău-Grințieș și Sărățeni-Joseni. Lucrările au fost câștigate de cel mai puternic constructor român, care inițial a cerut rezilierea unui contract și nu l-a semnat pe al doilea, iar podul de la Ungheni a fost doar un vehicul electoral. După finalizarea campaniei, pe teren a mai rămas doar o freză. Director executiv la Asociația Pro Infrastructura, Ionuț Ciurea, în dialog cu Violeta Cincu.
Ce să se întâmple? Domnul Umbrărescu a încercat o nefăcută, cam asta este, ca să folosesc un cuvânt totuși diplomat. Ați asuma într-o primă fază când ofertezi, când depui ofertă în cadrul licitației și mai ales în a doua fază, când ți se acordă contractul și îl semnezi, o clauză care scrie negru pe alb că suma inițială pentru plata garanției de bună execuție este de 1,5%. Și după aceea, imediat cum ai semnat contractul, cer ca acea clauză să stipuleze minimul prevăzut de lege de 0,5%, nu poate să fie decât o încercare de manipulare. S-ar putea folosi și cuvinte mai dure. Asta este mărul discordiei și despre asta este vorba. Grupul de firme Ombrărescu și-a asumat la licitație când a ofertat, când a depus ofertă și când a semnat contractul pentru Ditreu Grințieș. Celălalt lot, într-adevăr, este acordat, practic se aștepta semnarea contractului, dar nu este contractul semnat. Există documentul de la Direcția de Programe Specializată pe Transport din Ministerul Transporturilor, practic este autoritatea de management, este cei care fac legătura între statul român și Comisia Europeană ca finanțator. Ei au spus foarte clar, așa cum a zis și ANAP încă din 2021, că orice îmbunătățire a fluxului de numerar în direcția de a plăti într-o primă fază mai puțin bani și sau a modifica în jos garanția de bună execuție este o modificare substanțială, adică nu se poate. Grupul de firme Ombrărescu a renunțat la pretenția asta și a plătit pentru Ditreu Grințieș și a plătit punctul procentual restant.
Dar va da drumul și la lucrări pe Ditreu Grințieș și Sărățeni-Joseni?
Aici e o altă discuție, pentru că cel puțin pe această speță lucrurile reintră în normal, contractul merge mai departe, partea birocratică din punctul de vedere al statului care trebuie rezolvată și în acest moment cel puțin asigurarea finanțării, care nu e deloc o bagatelă, pentru că așa cum spunem de ani de zile, foarte, foarte multe contracte au fost lansate, mai ales în ultimii 2 ani de zile. S-au adăugat proiectele lansate proiectelor vechi și am ieșit în acest moment, suntem ieșiți foarte, foarte mult din anvelopa bugetată pentru programul transport. Programul transport, dacă vorbim doar de rutier, pe feroviar e o altă discuție, pe rutier avem 5,5 miliarde în programul transport și avem foarte, foarte, foarte multe proiecte în execuție care o să mai mănânce din acești bani, din această alocare. Ditreu Grințieș are 14 luni de proiectare, deci un an și ceva, probabil că mai bine de un an și jumătate o să se stea. Vorbesc strict de acest proiect, se va sta doar în proiectare. În momentul în care loturile acestea contractate acum și mai urmează să fie contractate, au fost lansate licitații, pe A8 o să constatăm că s-au cantinat banii, s-au și tras chiar banii din programul transport.
Compania Națională de Investiții Rutiere a dat în judecată o firmă românească, o acuză că a blocat cu rea voință procedura pentru atribuirea contractului pentru tronsonul 1 Moțca Târgu Frumos din A8. Pare să fie o perioadă nenorocoasă pentru Autostrada Unirii.
Probleme pe această autostradă, pentru că din punct de vedere tehnic este foarte dificilă, mai ales în zona de munte, ca orice autostradă de munte n-are cum să fie ușoară. Nu e doar grea, este și lungă. Zona de munte pe A8 înseamnă 100 de kilometri. Nici ceilalți vreo 200 de kilometri. Nu sunt tocmai ușori. Mulți dintre ei sunt în podiș, chiar și pe partea moldoveană, unde relieful e ceva mai lejer, în zona Iașului, iarăși nu este deloc ușor. Deci vorbim pe de o parte de aceste probleme tehnice, pe de altă parte exact ce am vorbit cu finanțarea și iată că nici privatul nu se simte prea bine. Bineînțeles este această luptă în piață de cine câștigă contractele, cine poate să le ducă după aia în condițiile grele tehnice și în condițiile poate chiar mai grele de finanțare și mai avem și niște nei ca nimeni, că asta este, care pun bețe în roată și este foarte interesant. Cred că e o premieră. Eu nu țin minte ca vechea companie Cnail să se fie îndreptat împotriva unui antreprenor sau unei firme, nici nu pot să-i spui antreprenor aici, care a depus o contestație și să depună o acțiune în instanță în vederea obținerii prejudiciului, adică cumva să obții de la compania respectivă dauna pe care ți-a cauzat-o pentru că a întârziat acordarea contractului.
Ionuț Ciurea, directorul executiv al Asociației Pro Infrastructură. Cardinalul român Iuliu Hosu a fost comemorat la Vatican de Papa Leon al XIV-lea în Capela Sixtină. El a fost omagiat ca martir al credinței și apărător al demnității umane. A fost evidențiat sprijinul său în salvarea mii de evrei care ar fi urmat să fie deportați din Ardealul de Nord și uciși. Însă celebrarea cardinalului român a fost și prilej pentru oficierea unei slujbe în limba română în Bazilica Sfântul Petru, prima după 25 de ani. Bianca Pădurean de la Cluj.
Celebrarea primului cardinal român, Iuliu Hosu, a început cu o procesiune pe străzile Romei a credincioșilor greco-catolici veniți atât din România cât și din alte țări, la care au luat parte peste 1000 de persoane. A urmat apoi celebrarea liturghiei în limba română la altarul catedrei, adică al scaunului de învățătură al Sfântului Petru. Un moment special care a coincis cu duminica în care întreaga biserică catolică a celebrat jubileul familiilor, care a strâns sute de mii de pelerini din toată lumea. Apoi, o zi mai târziu, în prezența papei Leon al XIV-lea în Capela Sixtină din Vatican, a fost omagiat fericitul cardinal Iuliu Hosu. A fost evidențiat sprijinul oferit de episcopul greco-catolic evreilor din Transilvania în timpul Holocaustului, un gest de solidaritate care susține procesul de recunoaștere a sa de către statul Israel ca drept între popoare. Din cauza perioadei comuniste, există un mic număr de români care s-a bucurat de această recunoaștere. Printre aceștia se numără regina Elena a României, mama regelui Mihai I. Cu ocazia comemorării, Papa Leon al XIV-lea a ținut un discurs în care a evocat personalitatea fericitului Iuliu Hosu, pe care l-a numit un apostol și profet al speranței.
Saluto con gioia tutti presenti, i rappresentanti della Chiesa greco-cattolica di Romania, le autorità, in modo particolare l'onorevole Silvio Wexler, presidente della Federazione delle comunità ebraiche in Romania.
Într-un anumit sens, a spus Papa Leon al XIV-lea, Iuliu Hosu intră în aceeași capelă, fiind numit cardinal in pectore, adică în secret, de Sfântul Paul al VI-lea, în 28 aprilie 1969, în timp ce Iuliu Hosu se afla în închisoare pentru fidelitatea sa față de Biserica Romei. Papa i-a salutat pe toți cei prezenți, reprezentanții Bisericii Greco-Catolice din România, autoritățile civile și în special pe Silviu Wexler, președintele Federației Comunităților Evreiești din România, care din 2022 a început demersurile de recunoaștere a meritelor lui Iuliu Hosu în salvarea vieților evreilor din Ardealul de Nord ocupat de Ungaria, o adevărată listă a lui Schindler în variantă românească. Episcopii greco-catolici au adus la Vatican și relicve ale fericitului cardinal Iuliu Hosu, pe care le-au înmânat cardinalului Claudio Guggerotti. Acesta este conducătorul Congregației Vaticanului, care reunește toate bisericile catolice orientale, inclusiv pe cea română unită cu Roma. Cardinalul a promis că va depune relicvele fericitului Iuliu Hosu pe mormântul Sfântului Apostol Petru, adică cel mai venerat loc din Europa. Iuliu Hosu a fost primul cardinal român din istorie, lider spiritual care s-a opus deopotrivă fascismului și comunismului și care a murit în temnițele comuniste. Bianca Pădurean, Cluj, RFI.
Și aici se încheie 40 de minute, vin știrile la ora 19. O seară frumoasă, ne reauzim mâine.